Բարի երեկո, սիրելի ընդդիներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Ալինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ. Ադրբեջանը հիմա էլ Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված նոր համաձայնագիրն է քննադատում, Բաքուն դեմ է փաստաթղթում Արցախահայերի, գերիների, Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկի և եվրոպացի դիտորդների հիշատակմանը. Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Բեռլին, Գերմանահայերը պատրաստվում են վարչապետին ցույցերով դիմավորել. Ում ձեռքում է Հայաստանի տնտեսությունը, ազատության հետաքննությունը պարզել է, ովքեր են ամենահարուստ ընտանիքները և ինչ է փոխվել այս ցանկում 2018-ի հեղափոխությունից հետո. Ուկրաինայի նախագահը մերժում է տարածքներ զիջելու ամերիկյան առաջարկը, Կիևում այլ ընտրանքային նախագիծ են մշակում, մինչ Ռուսաստանը ցանկանում է ամբողջ Դոնբասը և ավելին, անդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Օրերս Բրյուսելում ստորագրված Եվրամիություն Հայաստան ռազմավարական օրակարգի մասին փաստաթուղթը հակասում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգին, այսօր հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարարությունը, պաշտոնական Բաքվին մասնավորաբար մտահոգել է այն հանգամանքը, որ Երևանի և Բրյուսելի միջև ստորագրված փաստաթղթում որևէ հիշատակում չկա Թրամփի ուղու մասին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թրամփի ուղու գործարկման նպատակով ստեղծված հայ-ամերիկյան աշխատանքային խմբերի առաջին նիստերը կհրավիրվեն մինչև տարեվերջ, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Հաջորդ տարվա բյուջետային ծախսերի 21% ուղղվելու է պաշտպանության ու ազգային անվտանգության, այսօր Բաքվում Միլիմեջլիսում ընթացող բյուջետային քննարկումների ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ուժային կառույցներին ուղղվող ծախսերը 2026 թվականին կազմեն 5 միլիարդ 100 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանի 2004 թվականի Բուդապեշտում տեղի ունեցած սպանության հեղինակ Ռամիլ Սաֆարովին ադրբեջանական բանակի գնդապետի կոչում է շնորվել, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ։ Սաֆարովը 2006 թվականին հունգարական դատարանի կողմից ցմահ ազատազրկման էր դատապարտվել, 2012-ին փոխանցվել էր Ադրբեջանին, որտեղ նրան ներում էր շնորվել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների պնդմամբ վերջին երկու օրերին Սպիտակ տունը մեծացրել է ճնշումն Ուկրաինայի նկատմամբ, փորձելով ստիպել Կիևին ընդունել խաղաղության ամերիկյան պլան։ Նախագահ Զելենսկու և Թրամփի հատուկ բանագնացներ Ջարեդ Քուշների և Սթիվ Վիտքոֆի օրերս կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ ամերիկյան կողմը փորձել է համոզել Ուկրաինայի նախագահին, որպեսզի նա համաձայնի դուրս բերել զորքերը Դոնեցկի մարզի ողջ տարածքից, գրում է Axios կայքը։ Ուկրաինան այլևս ժողովրդավարություն չէ, Պոլիտիկոյին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կրկին Վլադիմիր Զելենսկուն կոչանելով ընտրություններ անցկացնել։ Ուկրաինայում երկար ժամանակ է արդեն ինչ ընտրություններ չեն եղել, նրանք խոսում են ժողովրդավարության մասին, սակայն հասել են մի իրավիճակի, երբ ըստ էության ժողովրդավարական պետություն չեն հանդիսանում, հայտարարել է Թրամփը։ Ռուսաստանի նախագահը խորհրդային միությունը վերականգնելու ընդադրություն չունի, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Գերմանիայի դաշնային կանցլերի վերջին հայտարարությունները։ Ռուսաստանի նախագահը բազմիցս է հայտարարել, որ խորհրդային միության վերականգնումն անհնարին է, բացի այդ նման խոսակցությունները անհարգալի վերաբերմունք կլինեն ԱՊՀ երկրների մեր դաշնակիցների հանդեպ, նշել է Պեսկովը։ 7 մարդ է զոհվել այսօր Ռուսաստանի Իվանովեի մարզում Ան-22 մագնիշի ռազմատրանսպորտային օդանավի կործանման հետևանքով, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով օդանավը վերանորոգումից հետո փորձնական թռիչքեր իրականացնում, Ան-22-ը աշխարհի խոշորագույն տուրբոպտուտակային օդանավն է, այն նախատեսված է զինծառայողների և սպառազինության տեղափոխման համար, և այսօր Թուրքիայում ևս 20 մարդ է ձերբակալվել երկրի ֆուտբոլային առաջնություններում բացահայտված կոռուպցիոն դրսևորումների պատճառով, ձերբակալվածների թվում են նաև Ստամբուլի առաջատար ֆուտբոլային ակումբների Գալաթասարայի և Ֆեներբախչեի խաղացողները։ Թուրքական դատախազությունը պնդում է, որ թուրք ֆուտբոլիստները տարիներ շարունակ խաղադրույքներ են կատարել իրենց իսկ մասնակցությամբ խաղերի ելքի վրա։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի ձեռքսեղմումից 4 ամիս անց այսօր Ադրբեջանը կրկին հրապարակավ ու կոշտ քննադատել է Հայաստանին։ Այս անգամ Եվրամիության հետ անցած շաբաթ կնքված փաստաթղթի համար, որով Երևանն ու Բրյուսելը համաձայնել են խորացնել կապերը։ Ըստ Բաքվից ներկայացված արարքությունների, հայկական կողմն այլևս որևէ պաշտոնական փաստաթղթում չպիտի օգտագործի, օրինակ, Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից հետո հաստական դարձած Ղարաբաղի հայեր արտահայտությունը, Բաքուն պնդում է, թե նրանք կամովին են հեռացել իրենց հազարամյա հայրենիքից։ Չեն ընդունվում նաև հիշատակումները Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների կամ միջազգային դատարաններում քննվող հայցերի մասին, եւ որ ամենակարևորն է, Բաքուն դժգոհ է, որ Եվրամիություն Հայաստան ռազմավարական փաստաթղթում խոսվում է հայկական կողմի առաջ քաշած խաղաղության խաչմերուկից տրիփի փոխարեն։ Նման իրավիճակը հարցեր է առաջացնում, թե արդյոք Հայաստանը պատրաստ է իրականացնել Վաշինգտոնում ստանձնած պարտավորությունները, դժգոհել է Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից հարց է առաջանում, եթե խաղաղության խաչմերուկի և թրիփի հիմքում միևնույն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության սահմանների անխախտելության սկզբունքներն են, ինչպես պնդում է պաշտոնական Երևանը, ինչու է Բաքուն սրտնեղում, երբ թրիփը չի հիշատակվում, և այդ ինչ պարտավորություններից է խոսում։ Վերջին զարգացումներին Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է դեկտեմբերի 2-ին Բրյուսելում ստորագրված Եվրամիություն-Հայաստան ռազմավարական օրակարգի մասին փաստաթուղթը հակասում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգին։ Երևանից եւ Բրյուսելից ակնկալում են արդեն իսկ ստորագրված փաստաթղթից Բաքվին դուր չեկած ձևակերպումների հեռացում։ Բաքվի ձևակերպմամբ նախկին հակամարտությունը վերակենդանացնող տարերը լուրջ կասկածի տակ են դնում Հայաստանի մտադրությունները, չեն արտացոլում ներկայիս իրականությունը, հղում են նախ ստորագրված, բայց դեռևս չստորագրված եւ ուժի մեջ չմտած խաղաղության համաձայնագրի դրույթներին, բայց ոչ մի խոսք այն մեկի մասին, որով կողմերը պիտի ձեռն պահ մնան միմյանց ներքին գործերին միջամտելուց։ Երևանը դեռ չի արձագանքել արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարությանը, իսկ Բաքուն զգուշացնում է, թե ուշադիր հետևելու է զարգացումներին եւ իր եզրակացություններն է անելու։ Ադրբեջանը դժգոհ է այդ թվում փաստաթղթում Ղարաբաղի փախստական հայերի տեղահանություն ձևակերպումից։ Հայգերիների մասին հիշատակման եվրոպացի դիտորդների առաքելությունը շարունակելու հեռանկարից։ Ակնհայտ կողմնակալ վերաբերմունքի դրսևորում են համարել փաստաթղթի նախաբանում եւ մի շարք այլ հոդվածներում կիրառվող Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից հետո փախստական դարձած Ղարաբաղի հայեր արտահայտությունը։ Ռազմական հարցակում իրականացրած Բաքուն պնդել է, նրանք մեջբերեմ կամավոր են տեղափոխվել Հայաստան Ադրբեջանի վերաինտեգրման պլանից հրաժարվելուց հետո։
Այս հարցի ընդգրկումը Եվրոպական Միության եւ Հայաստանի հարաբերությունների առաջնահերթությունների թվում այդ մարդկանց բնորոշումը որպես փախստականների Ադրբեջանի հանդեպ ակնհայտ կողմնակալ վերաբերմունքի դրսևորում է։
Եվս մի հարց, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության փաստաթղթից դուրս է, բայց Բաքուն ուզում է, որ այն Հայաստանը նաև միջազգային գործընկերների հետ օրակարգում չշոշափի։ Խոսքը ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների մասին է։
Մարդկության դեմ եւ պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող եւ դատապարտված հայազգի անձանց որպես ռազմագերիներ անվանելը եւ նրանց ազատ արձակումը որպես առանձին առաջնահերթություն սահմանելը իրականության լուրջ ժողովագում է եւ անընդունելի է։
Հայտարարում է առանց միջազգային դիտորդների փակ դռների հետևում հայերին դատող Ադրբեջանը։ Իդեպ Հայաստան Եվրամիություն փաստաթղթում չկա ռազմագերիներ ձևակերպում։ Խոսում է վստահության ամրապնդման միջոցների շարքում հայ բանտարկյալների եւ այլ կալանավորված անձանց ազատ արձակման ջանքերը շարունակելու մասին։ Բաքուն նաեւ պնդում է փոխադարձ դատական հայցերի թեման մեջբերեն բացառապես երկկողմ հարաբերություններին է վերաբերում։ Վստահ են, Հայաստանի եւ Եվրամիության ստորագրած փաստաթղթում միջազգային Հայաստանի վճիռների լիարժեք և անհապաղ կատարման մասին հիշատակումը անկասկած Ադրբեջանի դեմ ներկայացված դատական հայցերի մասին է։ Բաքվի հաջորդ մտահոգության թեման հայ-ադրբեջանական սահմանին պարեկություն անող եվրոպացի անզեն դիտորդներն են։ Իսկ ռազմական եւ պաշտպանական թեմաների շեշտադրումը հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, նպաստում է Հայաստանի միլիտարիզացիային։
Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև նախաստորագրված համաձայնագրի 7-րդ հոդվածը սահմանում է կողմերի պարտավորությունը որևէ երրորդ կողմի ուժեր ընդհանուր սահմանին չտեղակայել, առավել մտահոգիչ է այն փաստը, որ Ադրբեջանի դեմ որպես քարոշչության գործիք օգտագործվող ԵՄ դիտորդական առաքելության դադարեցման փոխարեն Երևանն ու Բրյուսելն այդ առաքելության պահպանումը եւ դրա օպերատիվ գործունեությունը առաջնահերթություն են համարում։
Ադրբեջանցիները դժգոհ են, որ Եվրամիություն Հայաստան ռազմավարական փաստաթղթում որևէ հիշատակում չկա թրիփի մասին, փոխարենը ինչպես ձևակերպել են, հիշատակվում է տարածաշրջանային կոնսենսուսի զուրկ հայկական խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։
Նման իրավիճակը հարցեր է առաջացնում թրիփ նախագիծը կյանքի կոչելու Հայաստանի լրջության շուրջ։
Մինչ Բաքուն դժգոհում է մի փաստաթղթում Թրամփի ուղու հիշատակման բացակայությունից, Երևանում արդեն Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի իրականացման գործնական քայլերից են խոսում։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարել է, որ թրիփի պլանավորման և կառուցման աշխատանքները ղեկավարելու համար հայ-ամերիկյան առանձին կառույց կձևավորվի։ Քրիստինա Քվինը տեղեկացրել է, որ արդեն իսկ ձևավորված հայկական և ամերիկյան աշխատանքային խմբերը մինչև տարեվերջ առաջին նիստերը կանցկացնեն։ Պաշտոնապես հաղորդվել էր, ամերիկյան կողմից աշխատանքային խումբը գլխավորելու է պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Սոնատա Քալթերը, որը վերահսկում է Ռուսաստանի և կենտրոնական Եվրոպայի քաղաքականությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը իր կաբինետի երկու պաշտոնյայի անուններ վերջերս տվել։
Փոխվարչապետի մակարդակով համակարգում կա և կա արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի մակարդակով, որ ամերիկյան գործընկերների հետ աշխատում է Վահան Կոստանյանը, իսկ ավելի լայն համակարգումը ավելի, որը ոչ միայն դրան վերաբերվում, սահմանազատում, ենթակառուցվածքներ եւ այլն, փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյան։
Միացյալ Նահանգների դեսպանը առանց փակագծեր բացելու միայն տեղեկացրել էր, որ թրիփի շինարարությունը կառավարող հայ-ամերիկյան կառույցի ձևավորման աշխատանքները իրավաբանական գործընթացներին են մոտեցել։
Այժմ իրավական հարցերն են հստակեցվում կապված այս առանձնահատուկ կառույցի վերաբերյալ և սպասում ենք առաջընթացի մասին լուրերի։
Վարչապետի որոշումից տեղեկացանք, որ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարեն Անդրեասյանը այս օրերին Լոնդոնում է։ Թրիփ նախագծի միջպետական պայմանագրային փաթեթի մշակման աշխատանքները Field Fisher իրավաբանական ընկերության հետ իրականացնելու նպատակով։ Դեսպանը թերևս սրա մասին էր խոսում։ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից 4 ամիս անց դեռևս պարզ չեն Թրամփի ուղով ադրբեջանցիների անցման պայմանները։ Մինչ այդ հայաստանցի պաշտոնյաները Ադրբեջանին փաստաթղթ տով տրամադրվող անխոչընդոտ կապի վերաբերյալ մտահոգություններ ունեցողներին վստահեցնում են, տեխնիկական ինչ լուծումներ էլ ընտրվեն, դրանք պետք է տեղավորվեն երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության սկզբունքների մեջ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Բաքուն հավելում է պահանջները, Հայաստանում խորանում է պառակտումը եւ ոչ միայն իշխանության ու հայ առաքելական եկեղեցու, այլև եկեղեցու ներսում իշխանություններին ու կաթողիկոսին աջակցող թևերի միջև։ Իշխանության վերջին օրինթափ հավաքած Վեհարանի ազատագրական պայքարը հիմա էլ Արցախի թեմ է հասել։ Թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոսը ազատագրական պայքարի մարտիկ է, այսինքն՝ Վեհապարի հերացման կողմնակից, ինչը թեմական խորհուրդը օրեր առաջ դատապարտել էր։ Հիմա պարզվում է խորհրդի 8 հոգնած կազմ նելը պարակտվել։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Հայաստանում մոլեգնող հոգևոր նորոգման գործընթացը պարակտել է նաև Արցախի թեմի խորհրդի 8 հոգանոց կազմը։ Թեմի առաջնորդի գործողությունները դատապարտող թեմական խորհրդի հայտարարությունից հետո Արցախի թեմի էջում հերքում է հայտնվել։
Խորհրդի առանձին անդամներ քաղաքական նպատակներով իրենց անունից արվող հայտարարությունները վերագրել են թեմական խորհրդին։ Դուրս գալով թեմակալ առաջնորդինքից խորհրդակցական այս մարմնի անդամի իրենց ունեցած լիազորությունների սահմաններից։
Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոսը իր ևս 7 եղբայր եպիսկոպոսների հետ Փաշինյանի կաբինետ գնաց, հետո էլ նրա անունը հայտնվեց Վեհապարի հերացումը պահանջող 10 եպիսկոպոսների շարքում, որքան էլ Վրթանես Սրբազանը մի փոքրիկ հայտարարությամբ բացատրեց, որ արցախցիների հետ է նրանց իրավունքների համար պայքարում, միևնույնն է, սոցցանցային տարբեր հարթակներում բորբոքված արցախցիներն էին արտահայտվում։
Արցախցիների մոտ այդ քայլը բացասաբար ընկալվել է երկու հիմնական պատճառով։ Առաջինը, ասում են, որ ինչպես է գնացել և ձեռք սեղմել են մարդու հետ, որ այս ամեն ինչի պատճառն է, և երկրորդը այն, որ ինչու է մեր սրբազանը հայտնվում այսպես կոչված տիրադավ 10 եպիսկոպոսների շարքում։
Ըստ Արցախի օմբուդսմենի, մարդկանց համար անընդունելի ու վիրավորական էր, որ իրենց թեմի առաջնորդը միացել է Վեհապարի դեմարշավին։ Կարծում են, Գարեգին երկրորդը բոլոր առիթներն է օգտագործում իրենց խնդիրները բարձրաձայնելու համար։
Ամանորյա ուղերձներում տարբեր տոներին նվիրված ուղերձներում միշտ հիշատակում է, իսկ նույնը չենք կարող ասել իշխանությունների մասին։
Արցախի թեմական խորհրդի անունից այդ ժամանակ հայտարարություն տարածվեց։ Այն մեկնաբանում էր խորհրդի ատենապետ Լեռնիկ Հովանիսյանը, թեմական խորհուրդը թեմի առաջնորդի դիրքորոշման հետ համաձայն չէ։ Հիմա էլ թեմը հայտարարում է, թեմական ժողով չի եղել, ինչ հայտարարություն։ Լեռնիկ Հովանիսյանը պնդում է, խորհրդի մեծամասնության անունից են դատապարտող հայտարարություն տարածել։
Ութոքեն եւ մեծամասնությունը տեղյակ են եղել եւ մասնակցել են այդ հայտարարության տեքստի կազմման։
Մեծամասնությունը քանի հոգի։
6 հոգի, ասենք։
Իսկ ովքեր են այս հերքող հայտարարության հետևում, հարցնում է Հովանիսյանը։
Թեմական խորհրդի քանի անդամ են տեղյակ եղել այդ հայտարարության մասին։
Ի վերջո, ում անունից է տարածվել այս տեքստը, ճշտել հնարավոր չեղավ։ Արցախի թեմի գրասենյակում չէր Վրթանես եպիսկոպոսը, նա վերջին ամիսներին անպատասխան է թողնում նաև մեր հեռախոսազանգերը, թեմի պաշտոնական կայքում կարդում ենք մի ամառային տաք գրառում։
Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմն իր զորակցությունն է հայտնում այլաթոր Սուրբ Էջմիածնին և ամենայն հայոց կաթողիկոսին, ով կանգնած է Արցախի բնակչության համահավաք իրավունքների պաշտպանության դիրքերում։
Սա անցյալում էր, Վրթանես եպիսկոպոսը հիմա վեհապարին սրբապղծության հովանավոր է համարում։ Նրա ընթացքը վտանգավոր, կորստաբեր։ Ըստ Արցախի օմբուդսմենի, արցախցիների շրջանում պահանջ կա, որ նա հեռացվի թեմի առաջնորդի աթոռից։ Այդ որոշումը, սակայն, վեհապարինն է։
Կա լուրջ ագույն վստահության ճգնաժամ և ես չեմ կարող հասկանալ, թե այս իրավիճակում այլևս ինչպես կարող է, օրինակ, Վրթանես եպիսկոպոսը ունենալ այդ իր հոտի մոտ ունենալ այդ վստահությունը։
Եվ մինչ լռում է Արցախի թեմի առաջնորդը, նրա պաշտպանությունն է ստանձնել հակակաթողիկոսական արշավում վարչապետի տեսակետները կիսող մեկ այլ հոգևորական՝ Վազգեն արքեպիսկոպոսը։ Նա վերջին օրերին հյուրընկալվում է Փաշինյանի ընտանիքին ու ղեկավարած կուսակցությանը պատկանող լրատվամիջոցներում ու հանրային հեռուստաընկերությունում։
Խնդրում եմ իրենից մի նեղացեք, Վրթանես Սրբազանը Արցախի ակունքներում է կանգնած 1988 թվականից։
Արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը արցախցիներին հորդորում է վեհապարի իրենց իրավունքների պաշտպանության թեմայով ելույթներին շատ չխապվել։
Խնդիրների լուծողը դա մնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
Ինքը ասում է, այդ հարցով պետք է զբաղվի իշխանությունը, չէ՞, պետությունը, ոչ թե եկեղեցին, իր հարցազրույցում նաև դա, իսկ ինչու չի զբաղվում։
Արցախի օմբուդսմենին խնդրահարույց է թվում արքեպիսկոպոսի հայտարարությունը, թե արցախցիներն ավելի շատ Հայաստանի կառավարությանն են քննադատում, քան Ադրբեջանին։ Մի տեսակ օտարություն է զգացել արցախցիներին քույր ու եղբայր անվանող արքեպիսկոպոսի խոսքում։
Ավելի շատ չար խոսքեր լսում եմ Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, քան բուն Ադրբեջանի հասցեին։ Այսպես ոնց կլինի։ Հասկանում եք, մի օր չլսեցինք նաև, թե խաղապահների աչքի առաջ ինչու այդպես եղավ։ Ոչ մեկ այդ հարցը չի բարձրացնում։
Չգիտեմ, հասկացել է ինքը դա, թե չի հասկացել, բայց իր խոսույթով եւս թիրախավորել է արցախցիներին, այսինքն ներկայացնում է այնպես, որ տեսեք դուք Ադրբեջանի իշխանություն, հենց բառացի այդպես է ասում, ավելի շատ Հայաստանի իշխանություններից են բողոքում, քան Ադրբեջան, սա ինչ է, սա ինչ գնահատական սրան տանք, այսինքն սա կներեք այս իշխանությունների պրոպագանդիստների, քարոզիչների բանա թելնամանում եւ նրանց տարածած թեզերն է իր հարցազրույցի ժամանակ տարածում։
Գեղամ Ստեփանյանը վկայակոչում է հարյուրավոր զեկույցներ ընդդեմ ադրբեջանական վայրագությունների, որ իր գրասենյակն է պատրաստել, իսկ ռուս խաղապահների անգործության մասին ըստ օմբուդսմենի Արցախի իշխանությունը խոսել է, եթե պետք է, մի անգամ էլ ինքը կասի։
Հիմա հրապարակային ասում եմ, 20 թվականին Արցախ եկած խաղապահները, որոնք որ պետք է խաղությունը ապահովել էին, ձախողել են իրենց առաքելությունը, որի հետևանքով այսօր մենք ուրեմն տեղահանված ենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Գերմանիա, որտեղ կհանդիպի Եվրամիության տնտեսապես ամենաառաջատար երկրի կանցլերի և նախագահի հետ։ Իմ գործընկերները հետևում են այցին, մանրամասները կներկայացնեն քիչ անց, մինչ այդ ազատազրկված հոգևորականների մասին։ Ավելի քան 2 տարվա կալանքի դատապարտված Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը վիրահատության կարիք ունի։ Փաստացի այս հարցում համաձայն են թե նրա փաստաբանն ու աջակիցները, թե քրեակատարողական հիմնարկը, որտեղ պահվում է 62-ամյա հոգևորականն արդեն 6 ամսից ավելի։ Արձագանքի և հետագա գործողությունների հարցում մինչդեռ իսկական խառնաշփոթ է։ Փաստաբանները մասնավորապես պնդում են, թե երկրորդ ամիսն է կալանավայրը թույլ չի տալիս Սրբազանին վիրահատել իրենց նախընտրած հիվանդանոցում։ Քրեակատարողական Ընկերներից հակադարձում են, թե Աջապահյանն է իրենց ծառայություններից հրաժարվում, միջդեռ արդարադատության նախարարը երեկ ընդհանրապես հայտարարեց, թե այս թեմայով որևէ դիմում երբևէ չի ստացվել։ Հակասական այս հայտարարությունների մյուս նշարին միջդեռ մարդկային կյանքն է և առողջությունը։ Շողի Գալստյանն է հետևել թեմայի շուրջ վերջին զարգացումներին։
Ազատազրկում 2 տարի ժամկետով։
2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը վիրահատության կարիք ունի։ Նրան հետազոտելուց հետո եզրակացրել են առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի բժիշկները։ Սա պարզ դարձավ 3:3-ին, երբ Միքայել Սրբազանի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հրապարակեց կենտրոնին ուղված իրենց դիմումների պատասխանը։
Խորհուրդ է տրվել պլանային վիրահատություն, բացատրվել վիրահատական միջամտության կազմակերպման կարգը, առաջարկվել է վիրահատությունը կազմակերպել պետության կողմից երաշխավորված անվճար և վարտոնյալ պայմաններով, որից Աջապահյանը հրաժարվել է։
Սա քաղաքական պատվեր է, քաղաքական հետապնդում։
Որ իշխանության զավթման կոչի մեղադրանքով դատապարտված Սրբազանին վիրահատություն է անհրաժեշտ, 3 բարձրաձայնել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Դրան հաջորդել էր արդարադատության նախարարի պնդումը, թե համապատասխան դիմում չեն ստացել, ստանան որևէ խոչընդոտ չի լինի, որ Միքայել Սրբազանին տրամադրվի անհրաժեշտ բուժօգնությունը։
Այն դիմում, որ պետք է ներկայացվի, չի ներկայացվել, եւ ես հանձնարարել եմ, որպեսզի եթե իր փաստաբանները տեղյակ չեն, թե ինչպես պետք է ներկայացվի համապատասխան դիմումը, մեր իրավաբանը այսօր կմոտենա տեղում իրեն և դիմումը կվերցնի և կներկայացնի պողակին։
Միքայել Սրբազանի փաստաբան Արա Զոհրաբյանի հրապարակած փաստաթղթից սակայն պարզ է դառնում. Պաշտպաններն առնվազն 3 դիմում ներկայացրել են քրեակատարողական բժշկության կենտրոն։ Ընդ որում առաջին դիմումն ուղարկել են հոկտեմբերի 29-ին, հետո նոյեմբերի 6-ին և 10-ին։ Արդեն նոյեմբերի 28-ին ստացել են պատասխան, որով Սրբազանին առաջարկել են վիրահատվել պետության միջոցներով։
Այդ պողակի տնօրինակ պատասխանել եմ ես, ընդ որում միայն գրելով, որ Միքայել Սրբազանը հրաժարվել է անվճար բժշկական օգնությունից։ Նույնը մենք եւ մեր դիմումներով եւ ամենասկզբնական դիմումով խնդրել ենք, որ Միքայել Սրբազանի հաշվին վիրահատությունը կազմակերպի հենց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում։ Իմ տեղեկություններով Միքայել Սրբազանին այդ պողակից եկել են, տեսել են եւ նրան առաջարկել են որևէ այլ հիվանդանոցում իր վիրահատությունը կազմակերպի, միայն Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում չեն ցանկացել։ Մինչդեռ Միքայել Սրբազանը ունի այնտեղ բժիշկ, ախտորոշումն անցել է հենց այդ կենտրոնում, եւ իր բուժման գործընթացը կազմակերպվել է հենց այդ կենտրոնում։
Արա Զոհրաբյանի խոսքով երկրորդ ամիսն է Սրբազանի այս խնդրանքն անտեսված է։ Զոհրաբյանի համար հասկանալի չէ, թե նախարարն ինչ նկատի ունի, երբ ասում է, ըստ ծահմանված ընթացակարգի դիմում չի ներկայացվել։
Մեզ օրինակ չեն մերժել ասելով, որ դուք մերժում եք ձեզ, որովհետև այս պայմանը չի ապահովել, կամ այն պայմանը պետք է լիներ, կամ այս փաստաթուղթը պետք է լիներ։ Մեզ ուղղակի ըստեղության մեր հիմնական խնդրանքից իրենք խուսափել են պատասխանել կամ բավարարել, ուղղակի նշելով, որ անվճար բժշկական օգնություն են առաջարկել, ինչից Միքայել Սրբազանը հրաժարվել է։
Իշխանության սուր քննադատ բարձրաստիճան հոգևորականի պաշտպանական թիմը բանտարկվածների առողջությամբ զբաղվող պետական կառույցի կեցվածքը մտահոգի չէ որակում։ Արա Զորաբյանն այսօր պնդեց, Միքայել Սրբազանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք են դրսևորում, այլապես հարցին լուծում տալու իրենց ջանքերը արդեն երկրորդ ամիսն է ապարդյուն չէին մնա։
Վերջին նամակագրությունը եթե նայենք, երկրորդ նամակագրության շարքին, իրենք մեկ ամիս հետո են դրան պատասխանում եւ հստակ պատասխանը չեն տալիս։ Ասում են, որ անվճար բժշկական օգնությունից դաժարվել է, բայց մենք իրեն անվճար բժշկական օգնության համար չենք էլ դիմել։ Ինչ կապ ունի դա։ Սա էլ է խոսում, որ հստակ խտրական վերաբերմունքի Միքայել Սրբազանի նկատմամբ։
Արդարադատության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, այցելել են քրեակատարողական հիմնարկի աշխատողներ եւ ներկայացրել, թե անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալու համար ինչ ընթացակարգ է գործում եւ ինչպես պետք է դիմել։ Դրանից հետո քրեակատարողական բժշկության կենտրոն արդյոք նոր դիմում ներկայացվել է, այս պողակից ճշտել չհաջողվեց։ Սրբազանի պաշտպաններն այժմ քննարկում են իրենց հետագա քայլերը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պաշտպանների արդարադատության նախարարի եւ մյուս պաշտոնյաների հայտարարությունները համադրելով կարծում է, Սրբազանին բուժօգնության տրամադրումը պետական մարմինները միտումնավոր են ձգձգում։
Նույնիսկ իր փաստաբանը չէր ասել առողջական վիճակի մասին, նա ասեց, որ պետք է բժիշկ ասի, բայց արդարադատության նախարարը առանց բժշկի որևէ գնահատականի ասում էր, որ նա ծայրահեղ վիճակում չի, եւ ի վերջո նա ստում էր ասելով, որ դիմում չեն ստացել, ցանկություն չունեն բուժօգնություն ցույց տալու կամ իրենց քմահաճյուկով է, նախարարի կամ իրեն թելադրողի քմահաճյուկով է այս ամեն ինչ լինելու, եթե ընդհացք տան բուժման։
2025 թվականին քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան 23 դեպք է գրանցվել։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ բանտերում կալանավորներն առհասարակ պատշաճ բուժօգնություն չեն ստանում։
Պատկերացրեք, որ այսպիսի վիճակ է ցանկացած կալանավորի հետ, այս աղմկահարույց գործով, հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող գործով, եթե իրենք բացահայտ ստում են և բացահայտորեն ձգձգում են տարբեր պատճառաբանություններով, պատկերացրեք մյուս կալանավորների հետ ինչ է կատարվում։
Արդարադատության նախարարը 3 չեր հերքել, բանտերում մահվան դեպքերով մտահոգված են, բայց հարկեր համարել ընդգծել, դրանք առավել շատ են եղել 2014-ից 16 թվականներին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում այսօր նշվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրը։ Տարիների վեր այս ոլորտում աշխատող ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկը, Transparency International, այդ արդիվ տարածած ուղերձում պնդել է. Հայաստանում մի շարք հիմնախնդիրներ մնում են չլուծված, էական խոչընդոտներ ստեղծելով հաջորդ տարվա խորհրդարանական ու տեղական ընտրությունների համար։ Ծավալուն հայտարարության մեջ միջազգային կազմակերպության փորձագետները փաստել են, որ չնայած Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի, ինքնիշխանության պաշտպանության, նախկին թալանչի իշխանությունների դեմ պայքարի մասին կառավարությունից հնչող հայտարարություններին, փաստացի իշխանությունները 7 տարվա կառավարման ընթացքում չեն հաջողել կարգավորել կամ սահմանափակել երրորդ անձանց ներդրումները նախընտրական քարոզարշավում, ինչը ճանապարհ է հարթում ապօրինի ֆինանսավորման և արտաքին քաղաքական ազդեցությունների համար։ Մյուս կողմից, իշխող կուսակցության կասկածելի ֆինանսավորման հետ կապված լրագրողական հետաքննություններն ու քրեական գործերը, վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքերը մնում են անպատիժ, ընդդիմության դեպքում միջդեռ Transparency օրենքը դառնում է մահակ։ Թե ինչ փաստեր են այս կոշտ հայտարարության ետևում և ինչ լուծումներ են առաջարկվում, Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջընթաց չի գրանցվել, հասարակական վստահությունը առանցքային պետական ինստիտուտների նկատմամբ շարունակում է ցածր մնալ, մտահոգիչ են իշխանության եկեղեցու գործերին կոպիտ միջամտության լրագրողների թիրախավորման դեպքերը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն է այսօր այս հայտարարությունը արել, ընդգծելով կոռուպցիայի ընկալման Հայաստանի համաթիվը 2023 և 2024 թվականներին անփոփոխ է մնացել 47 միավոր։
Մի կողմից կարելի ասել, չի արվել որևէ բան, որ լինի առաջընթաց, մյուս կողմից էլ բարեբախտաբար հետընթաց չունենք։
Կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը հիշեցնում է, Փաշինյանի իշխանության գալու առաջին տարիներին այդ համաթիվն աճում էր։ Ինչ պատահեց, արդյոք իշխանությունը այլևս շահագրգռված չէ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, թե խնդիրը արդեն լուծված է համարում։ Հայտարարությունում հստակ պատասխան չկա, բայց կա ակնարկ վերջին տարիներին բարեփոխումների արդյունավետության պակասի մասին։ Հոգտանյանը նաև ընդգծում է, ընտրովի արդարադատությունը ևս կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին չէ։
Իհարկե ողջունում ենք նախկինների այդ ապօրինի ծակունեցող գույքի բռնագանձումը և այլն, բայց մյուս կողմից նմանատիպ վերաբերմունք պետք է լինի նաև ներկա Պաշտոնյանների նկատմամբ, և այդ նույն ընտրովիությունը մենք կարող ենք տեսնել նաև ընտրական գործընթացներում։ Առայժմ միայն մենք տեսել ենք տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում, վարչական ռեսուրսի չարաշահում լուրջ հետևանքներ դա կարող ունենալ, եթե խորհրդանական ընտրություններին մյուս տարի նույն այդ երևույթը տեղ գտնի։ Դա նաև ոչ թափանցիկ ֆինանսավորումը կուսակցություն և մանավանդությունների ժամանակ։
Ընդգծելով, որ գալիք տարին վճռորոշ տարի է Հայաստանի համար, Transparency International-ը հայտարարում է, կարևորագույն խնդիրները ռիսկային են դարձնում խորհրդանական ընտրությունների օրինականությունը և դրա վերաբերյալ ընկալումները։ Այս տարի հանրության ուշադրության կենտրոնում էին քաղաքական անդիմախոսների նկատմամբ օրենքի ընտրովի կիրառումը, գաղտնարսումների և դրանց արտահոսքերի պրակտիկան, անկախ լրատվամիջոցների և լրագրողների թիրախավորման և պիտակավորման դեպքերը։ Հայտարարության հեղինակները մտահոգիչ են համարում նաև իշխող քաղաքական ուժի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կողմից հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու գործերին կոպիտ միջամտությունը։ Այս լարված մտնոլորտը, որ Հոգտանյանի խոսքով սրում է իշխանությունը եկեղեցու դեմ, կարող է ներքին բախումների հանգեցնել։
Եթե մենք նայում ենք կոռուպցիայի տեսանկյունից, ապա այստեղ նույնպես կարող են լինել այնպիսի իրավիճակներ, օրինակ այն եպիսկոպոսները, որոնք կանգնեցին վարչապետի կողքին, արդյոք մենք վստահենք, որ նրանք, այսպես ասած, ներքին բարեվարկության այնպիսի մակարդակ ունեն, որ կարող են համարվել, այսպես ասած, այլընտրանք ներկա այս հիերարխիային եկեղեցու, վերջո չի կարող լինել պայքար բացասական երևույթների դեմ բացասական մարդկանց միջոցով։
Պաշտոնապես ասում եմ, Հայաստանում 2018 թվականից համակարգային կոռուպցիա վերացել է եւ միջև այսօր չկա։ Որովհետեւ եթե համակարգային կոռուպցիա լինեն, այդ ձեր իմացած բոլոր կոռուպցիոն դեպքերի ձեզ իմպայը պետքա ունենայի։ Ես չեմ կարա ձեզ հարցնեմ, ես ունեմ փայ թե չունեմ, որովհետև ես գիտեմ, ես ունեմ փայ թե չունեմ, եւ ես ձեզ ասում եմ, չկա, չի եղել ու չի լինելու համակարգային կոռուպցիա Հայաստանում։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում մեզ համար չկա նախորդ ներկայ իշխանություն։ Այս խոսքերի հեղինակն էլ 7 տարի առաջ իշխանության եկած Փաշինյանն է։ Այդուհանդերձ կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա առիթով այսօր Transparency International-ը փաստացի եզրահանգում է. իշխանությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեղմ ասած հաջողության չեն հասել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայում կալանավորված Երևանու ավականու վերջին ընտրություններում 10% ձայն ստացած Վարդան Ղուկասյանը դոգը համաձայնել է ազատության դիմաց հեռանալ Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ փաստաբանի առաջիկա շաբաթներին արդեն նա դուրս կգա բանտից, ավելին դաշինք կկազմի հաջորդ հունիսին Հայաստանում կայանալ քաղաքթանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Թե ում հետ է դաշինք կնքելու թուն դու հայհախարն բարապաշարով հայտնի բլոգերը փաստաբանը չի հստակեցնում։ Հայտնի է միայն, որ Հայաստան վերադառնալու պես նրան կրկին ազատազրկում է սպառնում, իրապահները քրեական մի քանի գործ են հարուցել շորթումից մինչև բռնության կոչերի մեղադրանքով։ Այդ դեպքում որ երկիրը մեկնելու Վարդան Ղուկասյանը ինչպես է հերավար քարոզարշավ անցկացնելու և ինչ օրակարգով, Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել։
Երբենք մենք ձեզ տեսնելու լիակատար ազատության մեջ։
Սա ահա բյուրոկրատական երկիր է, այդ պատճառով հուսամ այս ամիս, հուսամ։
ԱՄՆ-ում կալանավորված դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանն այս ամիս դուրս կգա Հենդերսոնի բանտից։ Վարդան Ղուկասյանը, որ գրեթե 10 ամիս ԱՄՆ-ում անազատության մեջ էր եւ բողոքարկել էր միգրացիոն դատարանի որոշումը, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի խոսքով որոշել է այլևս չսպասել վերաքննիչ դատարանի որոշմանը եւ ԱՄՆ-ից առաջիկայում կմեկնի երրորդ երկիր։ Ըստ փաստաբանի կարգն է այդպիսին, եթե անձը դուրս է գալիս բանտից, ապա ողջամիտ ժամկետում պետք է կատարի դատարանի որոշումը եւ լքի երկիրը։ Հակառակ պարագայում տույժերի կենթարկվի։
Այս պայմանագրությամբ այո, որոշումը կայացրել, որ անկախ նրանից միգրացիոն վերահսկիչ դատան, այսպես ասած, ինչ վճիռ կայացնի կբավարարի բողոքը իր, թե ոչ, որոշումը կայացրել, որ դեկտեմբերի վերջին դուրս է գալու ու գնա երրորդ երկիր։
Ամերիկյան դատարանի որոշման համաձայն Վարդան Ղուկասյանը խախտել է այդ երկրի միգրացիոն կարգը, հետևաբար նա պետք է լքի երկիրը։ Ամերիկյան դատարանը միաժամանակ մերժել էր Հայաստանի իշխանությունների Ղուկասյանին արտահանձնելու պահանջը։ Հայաստանում նրա դեմ մի շարք հոդվածներով քրեական գործ է հարուցված շորթման, բռնության կոչերի, դատավորի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու համար, Ղուկասյանը սակայն մեղադրանքները չի ընդունում։ Թե որ երկիրը մեկնելու Վարդան Ղուկասյանը փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը փակագծեր չի բացում, նրա պնդմամբ այս պահին դոկի ղեկավարը 5 երկրից հրավեր է ստացել։ Այդ երկրներն ըստ փաստաբանի Ղուկասյանին հատուկ վիզա են տրամադրելու, ապահովելով նրա կեցությունն ու անվտանգությունը։
Վերջնական որոշումը կայացնի դուրս գալուց հետո, որի վերաբերյալ կիրազեկվեք։
Ռուսաստանը կա այդ երկրների ցանկում։
5 երկիր տվել են իրենց հատուկ վիզայի կարգավիճակի, այսպես ասած, եւ երբ որ պայն որոշումը կայացվի, թե որ երկիր է գնալու, բացառապես այդ երկրի անունը կտրվի ձեզ։
Իսկ դու որ ասում ես, որ նա ունի, այսինքն այդ երկրների պետությունների կողմից, միգրացիոն ծառայությունների կողմից ինքը ունի արդեն,
այո, վիզայի երկու տարբերակ կա, մի տարբերակը երբ դուրս է գալիս, գնում է երրորդ երկիր եւ խնդրում է տվյալ երկրից ապաստան, կացություն եւ այլն, անվտանգություն եւ այլն, եւ հատուկ վիզայի կարգավիճակ կա տվյալ դեպքում, այն ինչ որ օգտվելի ապառողը Ղուկասյանը, որ մինչև տվյալ երկիր հասնելը, տվյալ պետությունը արդեն տալիս է երաշխիքներ իր անվտանգության, կեցության և մնացյալի հետ կապ։
Վերջերս ԴՕԿ Դաշինքի նախընտրական շտաբի ղեկավար նշանակված Լևոն Բաղդասարյանն ասում է, թե իր խորհուրդն է եղել Վարդան Ղուկասյանին չսպասել վերաքննիչ դատարանի որոշմանը, որը կարող է ամիսներ տևել և դուրս գալ Հենդերսոնի ձերբակալվածների պահման վայրից։ Ըստ փաստաբանի ազատության մեջ լինելով Ղուկասյանն ավելի ակտիվ կկարողանա մասնակցել 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Ի դեպ, ԴՕԿ-ը որոշել է 6 ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին Դաշինքով մասնակցել, թե քանի կուսակցությունից է բաղկացած Դաշինքը, ԴՕԿ-ի նախընտրական շտաբի ղեկավարն առայժմ փակագծեր չի բացում, բայց ասում է, որ բազմաթիվ ուժեր հերթ էին կանգնել Վարդան Ղուկասյանի շուրջ համախմբվելու համար։ Նախկինների ու ներկա իշխանության հետ կապ ունեցողներին, ինչպես նաև ԴՕԿ-ի հետ հավասար դաշինք կազմելու առաջարկանողներին մերժել են, կամ ինչպես Վարդան Ղուկասյանը ձևակերպեց իր վերջին հարցազրույցում, անգլերեն լեզվով հաջողություն է մաղթել։
Մեղմ եմ ասում, հերթի տակ էին այդ քաղաքական ուժերը և մնացյալը, ովքեր ցանկանում էին իրենց առաջարկությունը ներկայացնել։ Սկզբունքը ԴՕԿ Դաշինքի և պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյան եղել է հետևյալը, որ բացառապես բոլորը կարող են առաջարկություն ներկայացնել բացառությամբ, ուղակի անուղակի այն քաղաքական ուժերը, ովքեր կապ են մեցել նախկինների և այսօրվա գործող իշխանության հետ։
Իր հայոխառն եթերներով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը ԴՕԿ Դաշինքի նախընտրական ցուցակում չի լինի, բայց ինչպես նրա շտաբի ղեկավարը նշեց, ԴՕԿ-ը լինելու է գլխավոր դերակատարը։
Վարդան Ղուկասյանը լավագույն ցանկության դեպքում չի կարող ունենալ ցուցակում, քանի որ ներպետական օրենքը դա կարգավորում է, բայց որպես իրավապաշտպան ասեմ, Վարդան Ղուկասյանը լինելու է գլխավոր դերակատարը և նախընտրականի, և մնացյալի, և մեր ներպետական օրենքի այդ գործիքակազմը ունի։
Իսկ գիտեք արդեն ով է ցուցակը գլխավորելու Վարդան Ղուկասյանի։
Երբ ցուցակը վերջնական պատրաստ լինի, այն ժամանակ կհրապարակվի։
Դուք նույնպես լինելու եք ցուցակում։
Ես ցանկություն չունեմ ոչ միայն ցուցակում լինել, այլ մինչև այս պայս կուսակցական էլ չեմ եղել, բնավ ցանկություն չունեմ։
Տևական ժամանակ ուղիղ եթերներից զրկված ու հայաստանյան քաղաքական անցուդարձին մեկուսարանից հեռախոսային ձայնագրություններով անդրադարձող ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարը օրերս Փակ TV-ի հետ զրույցում ասել էր, թե 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններում 25%-ից ավելի ձայն ստանալու ակնկալիք ունի։
Եթե լինի 25%-ից ավելին, ես թաքված եմ դրան, դա ամենավատագույն ցուցակիչն է լինելու։
Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի այս հուլիսին անցկացված հարցումների արդյունքով Վարդան Ղուկասյանի ԴՕԿ կուսակցության օգտին պատրաստ է եղել քվեարկել ընտրողների միայն 1%-ը։
Իրավապահների բռնության մասին ահազանգից հետո կալանավորված 39-ամյա Սերգեյ Աբրահամյանը Երևանից կալանավայրում հացադուլ է սկսել արդարության պահանջով։ Նրա գործը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց ամիսներ առաջ, երբ կինը տեսանյութ տարածեց, որտեղ երևում էր, ինչպես են ոստիկանները տղամարդուն բռնությամբ բերման ենթարկում։ Դեպքից ու բարձրացված աղմուկից հետո հարուցվել էր քրեական գործ իրավապահների կողմից խոշտանգման հատկանիշներով, որը սակայն 8 ամիս է տեղից չի շարժվում։ Փոխարենն այդ ամիսների ընթացքում ինքը իրավապահներից դժգոհող քաղաքացին է հայտնվել ճաղերի ետևում մեկ այլ գործով։ Երեկ նա օգտագործել է կալանավարից հեռախոսազանգի հնարավորությունը իմ գործընկեր Նարեկ Ղալեչյանի հետ զրույցի համար, ով առաջինն էր ազատության եթերում պատմել այս գործի մասին։
Հարմավիրի բանտից ազատություն զանգահարած 39-ամյա Սերգեյ Աբրահամյանը 3 հացադուլ է սկսել, իր քրեական գործից է բողոքում։
Ստեյ բիզնեսմենի առողջական վիճակից լիարժեք տիրապետում են, իրան գիտեն, ես 20 օր մնամ մեռնել եմ։
Պնդում է իրավապահներն իր նկատմամբ հաշվեհարդար են տեսնում, քանի որ ամիսներ առաջ հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանների դեմ իրեն բռնությամբ բերման ենթարկելու համար։ Խոշտանգման հատկանիշներով հարուցված այդ քրեական գործն արդեն 8 ամիս է, ինչ նախաքննության փուլում է։ Այդ դեպքից ամիսներ անց Սերգեյ Աբրահամյանը եղբորն առնչվող այլ գործի շրջանակներում հանդիպում է նույն քննիչին, որի պահանջով ոստիկաններն իրեն բերման էին
ենթարկել։ Ըստ մեղադրանքի Աբրահամյանը վիճաբանել է քննիչ Հակոբ Հովանիսյանի հետ, ում վարույթում էլ նրա եղբոր մասնակցությամբ հարուցված գործն է քննվում։ Ոչ պատշաճ վարք է դրսևորել, իսկ երբ քննիչը փորձել է մտնել շենք, Աբրահամյանը նրան թիկունքից հարվածել է, մեջբերում դատալեքսում հրապարակված մեղադրանքից։
Ըստ մեղադրանքի Սերգեյ Աբրահամյանն Արմավիրի քնչական վարչության շենքի դիմաց բարձրաձայն սեռական բնույթի հայհոյանքները հնչեցրել, դիտավորությամբ խախտելով հասարակական կարգն ու անտեսելով համընդհանուր ընդունված վարքականոնները։ Նրա գործողությունների հետևանքով ըստ քննության խաթարվել է քնչական բաժնի բնականոն աշխատանքը և խանգարվել է շենքի աշխատակիցների ու հարևանությամբ գտնվող այլ անձանց անդորը։
Մեջբերման ավարտը Սերգեյ Աբրահամյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել միանգամից 3 հոդվածով. հասարակական կարգի դեմ արված գործողությունների, պաշտոնյայի օրինական գործունեությանը միջամտելու և իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների նկատմամբ սպառնալիք կամ բռնություն գործադրելու համար։ Մեղքնապացուցվելու դեպքում 39-ամյա տղամարդուն մինչև 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Հացադուլ հայտարարած Աբրահամյանը համաձայն չէ առաջադրված մեղադրանքի հետ, պնդում է, քննիչն ինքն է վեճը հրահրել։
Ինքը լուսամուտից անընդհատ ձուկի է տալիս, ես հասկանում եմ ինչա կատարում։ Դուրս է եկել իր կաբինետից, շենքից դուրս է եկել, հրահրել կոնֆլիկտ, ինքը բղավում էր, որ մինչև վերջ գնալ ենք, ես հեռացել եմ այդտեղից, որ իմ ներկայությամբ ավելի չգրգռեմ ի վնասից բանը տեղի ունենա։ Պետական մարմնի տեսախցիկները ասել են, չի քննարկել, կնոջը ձեռքից հեռախոսը վերացել են, բռնել են վիդեոները, ջնջել են մեջի, իրանց ցուցմունքների հիմնաբրը 20 օրում 2 հատորանից գործ են կազմել աշխարհի հոդվածները դերևս։
Ըստ մեղադրանքի Սերգեյ Աբրահամյանը նաև ոստիկանի ձեռքն է կծել, երբ նա փորձել է միջամտել, որ քննիչին ուղված հարվածները չշարունակվի։ Տղամարդն ասում է, դա ֆիզիկապես անհնար էր, քանի որ նախորդ անգամ բերմանի ենթարկելիս իրավապահները կոտրել են իր ատամները։
Իրենք խփել են ատամները, թափել են դեմից, միջոցներով ատամները սարկում սաղ բերանը իմպլանտ կցած, ձեռքի վրա խազը քաշի, ինչ իբրև ես կծել եմ ձեռքը։
Մեղադրանքի տեքստում նաև նշված է, դեպքից հետո Աբրահամյանը փորձել է փախչել։ Նա հակադարձում է, տուն է գնացել, որ իրավիճակն ավելի չսրվի։ Հետո զանգահարել է ոստիկանություն ու ասել՝ տանն է և թելադրել հասցեն։ Աբրահամյանի կինը ազատությանը տված հարցազրույցում հարցնում էր, ինչպես եղավ, որ մի գործով, որում տուժողի կարգավիճակ ունի ամուսինը, քննությունն ու թամիս ձգձգվում է, իսկ մյուսով, երբ տուժողը քննիչն է, գործն արագ ընթացք ստացավ ու ամուսինն արագ հայտնվեց բանտում։ Նրա կալանքի երկամսյա ժամկետը մի քանի օրից կլրանա։ Սերգեյ Աբրահամյանը վստահ է, մյուս կողմը կմիջնորդի, որ ժամկետը երկարաձգվի։
Նոր փաթորը գիշերով ականի չի եկել, շաբաթ կիրակի ժամանակ են տվել գործին ծանոթանալ, համեղուսանաս վերաբերելի միջնորդությունները մուզեցե գրավոր կատարի, ինձ պատասխանում է, որ ես իբրև գրավոր հրաժարվել եմ։ Ուզեցել են գործ կարեմ, որպեսզի այդ կարած գործը, որը որ դատական փուլով միանշանակ փուլ չի կա, պրոստե կարող է տարիներ տևի այդ դատական փուլը, որ ես հետը գեյց ինձ բողոքս հետ վերցնեմ, որ կարշվի այդ գործը։ Ուզում եմ հինգած սմանության հոդված դնեմ, բոլորը պետք է պատասխանատվության ենթարկեն։
Այս գործով Սերգեյ Աբրահամյանը փաստաբան չունի, որովհետև գումար չունի, որ վճարի։
Բնականանում ուզում եմ զավակ դնեմ, ամսկես առաջ լիազորագրի գինն եմ գրել, չրիչերի են անում, չեն պատասխան ուղարկում պետին, որ լիազորագիրը դա գոնե տունես գրավ դնեմ փաստաբան վարձան։
Ասում է, երկու ամսվա ընթացքում հանրային պաշտպանն ընդամենը 1 անգամ է իրեն այցելել։ Այս գործը, որով տուժող է ճանաչվել քննիչը, որի հետ ի դեպ մեզ կապ հաստատել չհաջողվեց, հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթում է։ Կոմիտեից ասացին, նախաքննությունն ավարտվել է, այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար փոխանցվել է հսկող դատախազին։ Հակակոռուպցիոնից նաև ասացին, վարույթի մանրամասների վերաբերյալ շուտով լրացուցիչ հաղորդագրություն կտարածեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ տարածվեց հասարակական միշար կազմակերպությունների և գործիչների հայտարարությունը, որը խորը մտահոգություն է հայտնում սահմանադրության, մարդու հիմնարար իրավունքների և դատաիրավական համակարգի անկախության ոտնահարումների, ինչպես նաև հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ինքնավարության իրավունքի կոպիտ խախտման համար։ Հայաստանի գործադիր և օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչները շարունակում են միջամտել եկեղեցու ինքնավարությանը և ազատությանը, խախտելով սահմանադրությունը, միջազգային նորմերն ու մարդու իրավունքի Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումները, հայտարար են հասարակական կազմակերպությունները, հավելելով, անընդունելի են եկեղեցու ավանդույթի, ծեսերի, նվիրապետական կարգի, դարի ընթացքում ձևավորված կանոնի կամայական խմբագրման կամ փոփոխության ենթարկելու փորձերը։ Դատապարտելով նաև ուժային կառույցների, ներառյալ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ճնշումը եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ, ինչպես նաև իշխանության ամենաբարձր քաղաքական մակարդակով եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ հնչեցվող ատելության ու վիրավորանքի խոսույթը, ինչպես նաև անձնական
կյանքի վերաբերյալ տեղեկությունների ապօրինի տարածումը հայտարարությունը ընդգծում է։ Կարծում ենք, որ այս տեսակ գործողությունները կարող են խիստ բացասաբար ազդել արդեն իսկ փխրուն հանրային համերաշխության վրա, հանգեցնելով առավել խորը բևեռացման և անհանդուրժողականության։ Հայտարարության մյուս մանրամասներին կարող եք ցանթանալ Ազատության կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տնտեսության մասին, ովքեր են տնօրինում Հայաստանի հարստությունը, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն ուսումնասիրել է 1000 ամենախոշոր հարկատուների ցանկն ու պարզել. Հարստությունը բևեռացված է մոտ 15 ընտանիքների ձեռքում։ Ընդ որում ցանկում ընդգրկվածների ազգանունները 2018-ից հետո գրեթե չեն փոխվել, այն դեպքում, երբ հեղափոխության եկած իշխանությունը հայտարարում է սոցիալական հավասարության ու արդյունքները արդար բաշխելու մասին։ Միջդեռ պաշտոնական վերջին տվյալները վկայում են, որ Հայաստանում ավելի քան 20%, այսինքն 5-ից 1-ն ապրում է աղքատության մեջ։ Ովքեր են ամենակարող ընտանիքները և ինչպես են իրար մեջ բաժանել տնտեսության ճյուղերը, Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
15 ընտանիք տնօրինում է Հայաստանի ամբողջ տնտեսության դրաշարժի շրջանառության ու արտադրանքի առնվազն 16%-ը, և սրանք ամենահամեստ հաշվարկներն են։ Ում ինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի գլխավոր ամբիոնից սոցիալական արդարության մասին է խոսում.
Երկրում գեներացվող գումարները, արդյունքը հնարավորինս, այսինքն դրա բաշխումը հնարավորինս հավասար և արդար տեղի է ունենում և բարելավում է։
Հարստության բաշխման բևեռացումը շարունակում է չլուծված մնալ։ Դրա մի զգալի մասը փոքրատիվ մարդկանց ձեռքին է։ Անկախացումից ի վեր այս խնդիրը Հայաստանում չի լուծվել։ Այս ընտանիքներից որն ինչ մասնաբաժին ունի Հայաստանի տնտեսությունում, պատկերը հասկանալու համար Ազատությունն ուսումնասիրել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, նույնականացրել նրանց բիզնեսներն ու պարզել 15 հարուստներ իրենց ձեռքում են պահում ամբողջ շարժի մոտ 16%-ը։ Վճարված հարկերը վկայում են ընկերությունների եկամուտների շրջանառության և ընդհանրապես նրանց բիզնես հաջողությունների մասին, ու քանի որ 1000 խոշորներն ապահովում են Հայաստանի հարկային մուտքերի առյուծի բաժինը, Ազատությունը հենց այդ ցանկով է առաջնորդվել ու ներառել այն ընկերությունները, որոնք կամ ուղիղ այս ընտանիքների անունով են գրանցված, կամ էլ նրանք ընդունել են, որ այդ բիզնեսներն իրենցն են։ 2025-ի առաջին 9 ամիսներին Հայաստանի բոլոր ընկերությունները, լինեն փոքր թե մեծ կամ անհատ ձեռնարկատեր, միասին վճարել են 5.2 միլիարդ դոլար։ Սա պետության ընդհանուր հարկային մուտքերի թիվն է։ Այս գումարի առնվազն 1/6-ը 15 ընտանիքի պատկանող բիզնեսներից է հավաքվել։ 5.2 միլիարդ դոլարից նվազագույնը 860 միլիոն դոլարը։ Եվ այսպես, ով ինչ բաժին ունի։ Զգալի մասնաբաժին Ալեքսանյաններն ու նրանց հարազատներն ունեն։ Նախկին հանրապետական պատգամավորի ընտանիքին ու նրանց հարազատներին պատկանող բիզնեսները նույն ժամանակահատվածում ընդհանուր 229 միլիոն դոլար են վճարել։ Խոսքը միայն 1000 խոշորների ցանկում ներառվածների մասին է։ Միայն այդ ընկերություններից հավաքված գումարը Հայաստանի ամբողջ հարկային մուտքերի 4.1%-ն է։ Նրա հարազատներին հաջողվում է անգամ աշխարհաքաղաքական իրադարձություններից աննախադեպ օգուտներ քաղել։ Սամվել Ալեքսանյանի քրոջ որդուն Արթուր Պետրոսյանին պատկանող Մոբայլ Սենթեր Արտ ընկերությունը ոչ ավելի, ոչ պակաս երկրի ամենամեծ հարկատուն է։ Տնտեսագետները միակարծիք են, պատճառը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն են։ Այս ընկերությունը հեռախոսներ և էլեկտրոնային այլ սարքեր է վերաարտահանում։ Իսկ հենց Ալեքսանյանի ու նրա ընտանիքի անմիջական անդամների բիզնեսները շարունակում են բարգավաճել։ Երևան Սիթին ամենախոշոր ակտիվն է։ Բաղրամյանի ալյուրի գործարանը նույնպես ավելի քան 10 միլիոն դոլար է վճարել։ Հենց այս ընկերությունը վերջերս Ադրբեջանի տարածքով ցորեն ներկ Նախկին պատգամավորին ու նրա հարազատներին պատկանող 10 այլ ընկերություն նույնպես ներկայացված է խոշորների ցանկում։ Ալեքսանյանների բիզնեսներին շատ չեն զիջում Վարդանյան եղբայրների ընկերությունները։ Նրանք 210 միլիոն դոլար են վճարել, ընդհանուրի 4%-ը։ Ծխախոտ արտադրող նրանց երկու ընկերությունները Grand Tobacco-ն ու International Massis Tobacco-ը Հայաստանի 10 ամենախոշոր բիզնեսների թվում են։ Տպագրությամբ զբաղվող Grand Master-ը 21 միլիոն է ապահովել, 17 միլիոնի մասնաբաժին Grand Candy-ն ունի, 1000-ի ցանկում Վարդանյաններ նաև ընկերություններ ունեն։ Վերջին տարիներին Հայաստանում ծաղկում են վիճակախաղերն ու օնլայն կազինոները։ Մինչ իշխանությունները դրանց դեմ պայքարի մասին են հայտարարում, ոլորտի խոշորագույն խաղացողներից բադալյանները շարունակում են իրենց բիզնեսները զարգացնել։ Եղբայրների ընկերություններից 2025-ի առաջին 9 ամիսներին մոտ $53.8 միլիոն հարկ է հավաքվել։ Սրա առյուծի բաժինը խաղերի ոլորտում աշխատող Soft Constructing-ն է։ Երկրի 100 ամենախոշորների ցանկում է նաև նրանց պատկանող Fast Bank-ը։ Ոլորտի մյուս խոշոր խաղացողը նոա ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Վարդգես Վարդանյանն է։ Նրա բիզնեսներից $53.5 միլիոն է հավաքվել։ Հայտնի մյուս բուկմեքերական հարթակը հենց նրան է պատկանում։ Digitain ընկերությունը մոտ $44 միլիոն է վճարել։ Օնլայն խաղերի ոլորտում աշխատող նրա մեկ այլ Imagine Live ընկերությունը 4.2 միլիոն է վճարել։ Խոշորների ցանկում են նաև Armenia Wine գինու գործարանը ու մի քանի այլ բիզնեսներ։ Ցանկում նաև իշխանականներ կան։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանին ու նրա ընտանիքի անդամներին պատկանող բիզնեսներից $47.3 միլիոն է հավաքվել։ Սուքյասյաններին են պատկանում Հայ Էկոնոմ Բանկը, Fly One Armenia ավիաընկերության 50%-ը։ Սուքյասյաններին փոխկապակցված Mega Trade-ն էլ վառելիքի շուկայում է գործում։ Պայմանագրեր կնքում ու բիզնես մատակարարում նաև պետական կառույցներին։ Հաջորդ գումարման խորհրդարանում Խաչատուր Սուքյասյանը մանդատ չի ունենա։ Նա իշխող կուսակցության ցուցակում չի լինելու։ Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի հայաստանյան բիզնեսները, որոնք 1000 խոշորների ցանկում են, $44.3 միլիոն են վճարել։ Վերջին ամիսներին իշխանությունները նրանց տեղական ամենամեծ ակտիվը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ազգայնացնելու գործընթաց են սկսել, թեև միջազգային արբիտրաժը հրատապ որոշմամբ արգելել է նման քայլերը։ 31 միլիոնը միայն այս ընկերության հարկերն են։ Խոշորների շարքում են նաև Dalma Mall-ը, Rio Mall-ը, որի բաժնամասերի կեսն է իրենց պատկանում, էներգետիկ ոլորտում գործող միջազգային էներգետիկ կորպորացիան Տաշիր Պիցան։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընկեր Բարսեղ Բեգդարյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների մասնաբաժինը $42 միլիոն է կազմել։ Վարելիքի շուկայում գործող Flash-ը Հայաստանի 22-րդ ամենամեծ ընկերությունն է, 28.7 միլիոնի հարկերով։ Խոշորների թվում է նաև Արարատ Բանկը $12.5 միլիոն ցուցանիշով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքի անդամները հեղափոխությունից հետո քրեական գործերով են անցնում։ Նրանց պատկանող բիզնեսներն ընդհանուրի մեջ այժմ էլ զգալի մասնաբաժին ունեն, 29.7 միլիոն են վճարել։ Ամենախոշոր բիզնեսը Յուքոմն է։ Հայաստանի ամենամեծ 1000 բիզնեսներից մի քանիսը նույնպես նրանցն են։ Տարիներ առաջ Յուքոմից դուրս եկան Ուկապի թիմ ընկերությունը հիմնեցին Հայկ և Ալեքսանդր Եսայանները։ Եղբայրներին պատկանող բիզնեսները $25 միլիոն են վճարել։ 1000 խոշորների ցանկում մի քանի ընկերություններ նաև հանրությանը ոչ այդքան հայտնի մարդիկ ունեն։ Կահույք վաճառող Դոմուսի բաժնետեր Արմեն Մուրադյանի ընկերություններից 15.7 միլիոն է հավաքվել։ Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր Սասուն Ավետիսյանի ընկերությունները $44.2 միլիոն են վճարել։ Իշխանությունները հաճախ խոսում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի կարողությունների մասին, թեև տարիներ շարունակ հնչեցված թվերը ու նրանց գույքի մասին պաշտոնական տվյալները հեռու են իրարից, Քոչարյաններն այդուհանդերձ մի քանի ընկերություններով ներկայացված են խոշորների ցուցակում՝ $12.6 միլիոն հարկերով։ Ամենամեծը Toyota Երևանն է, որի 30%-ն է ընտանիքինը։ Վերջերս ցանկում հայտնվեց նաև երկրորդ նախագահի Հարսի Սիրուշոյի ընկերությունը, Սիրուշո Production-ը։ Գրեթե նույնքան մասնակցություն ունի նախկին հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի ընտանիքը, ամենախոշորը SAS Group-ն է, 9.4 միլիոն դոլարով։ Վերջին տարիներին սուպերմարկետների շուկայում Սարգսյաններին ու Ալեքսանյաններին նոր մրցակից է հայտնվել։ Նալեկ Նալբանդյանի կարողությունները արագ տեմպերով են աճում։ Նրան է պատկանում 8-8 ցանցը։ Վերջերս էլ Նալբանդյանը ծիրանը ձեռք բերեց։ Նրա բիզնեսներն ընդհանուր 5.1 միլիոն են ապահովել։ Տնտեսությունում մեծ մասնաբաժին ունեցող ընտանիքների ցանկը կարելի է դեռ շարունակել։ Սրանք ամենահամեստ հաշվարկներն են։ Նրանք բիզնեսներ ունեն նաև ոչ խոշորների շարքում։ Գուցե այլ ընկերություններ ընտանիքից դուրս երրորդ անձանց անունով են գրանցված։ Հնարավոր չէ բացառել նաև ստվերային շրջանառությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Գերմանիա կանցլերի և տեղի գործարարների հետ հանդիպելու։ Հանդիպումներին զուգահեռ Գերմանահայերի մի խումբ ցույցի է պատրաստվում, թե ինչու, Արտակ Խուլյանից լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով Գերմանիայում է, որտեղ այսօր առանձնազրույց է ունեցել Գերմանիայի նախագահի հետ։ Այնուհետև ընդլայնված կազմով են քննարկումները շարունակվել։ Հայաստանի կառավարության տարածած տեսանյութից երևում է, որ դրան մասնակցել են նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ոչ Փաշինյան Շտայնմայեր առանձնազրույցից, ոչ էլ ընդլայնված քննարկումից գործադիրից դեռ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Միայն կարճ տեսանյութեր են հրապարակել։ Միշտ Բեռլինում կմեկնարկի Հայաստանի վարչապետի ու Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հանդիպումը, կանցլերի նստավայրի մոտ տեղի մի խումբ հայեր ժոպեներ առաջ բողոքի ակցիա են սկսել։ Ակցիայի կազմակերպիչների խոսքով իրենք անանգ ստացած են Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձություններով։
Մեր պահանջներից են, որպեսի դադարեցրի Հայաստանը որպես ավտորիտար երկիր դարձնելու միտումները։
Ակցիայի մասնակիցները կարծում են, վերջին ամիսներին Հայաստանում բանտարկված ընդդիմադիրները, հոգևորականները քաղ բանտարկյալ են, անհրաժեշտ են համարում օր առաջ նրանց ազատ արձակումը։ Բանտարկված ընդդիմադիրների շարքերում են խոշոր գործարար Սամվել Կարապետյանը, Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, Մայրաթորի դիվանապետը։ Իշխանականները հերքում են քաղաքական հետապնդման պնդումները, ընդգծելով, որ տեղի ունեցողը իրավական գործընթաց է։
Դադարեցնել հարձակումները եկեղեցու և եկեղեցու ներկայացուցիչների նկատմամբ, հարգել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, այո, և պահպանել եկեղեցու և պետության տարանջատումը։
Հավաքվածներն ըստ Բեռլինում բնակվող Լիլիթ Քոչարյանի կարծում են, որ Հայաստանի վարչապետը չարաշահում է իշխանությունը, ազդեցություն ունենալով իրավապահ համակարգի վրա, ընդդիմադիրների վրա հարձակվելու համար։ Պահանջում են հարգել Արցախից բռնի տեղահանված հայերի իրավունքները, գործուն ջանքեր ներդնել Բաքվում պահվող հայերին ազատ արձակելու համար։ Փաշինյանը նաև վաղը հանդիպումներ կունենա արդեն Համբուրգում։ Երևանը, սակայն, օրակարգը չի հստակեցրել։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լրահոսի ուկրաինական պատերազմի մասին հակամարտությունը դադարեցնելու ամերիկյան պլանը կարծես մտել է փակուղի։ Նախագահ Զելենսկին երեք հրապարակավ հայտարարեց, թե տարածքային զիջումների չի գնային դեպքում, երբ սեղանին դրված փաստաթղթով Կիևը պետք է հրաժարվեր նաև այն շրջաններից, որոնք ամբողջությամբ չեն անցել ռուսների վերահսկողության ներքո։ Մինչ Ուկրաինան եվրոպացի դաշնակիցների հետ այլ ընտրանքային նախագիծ է մշակում, Վաշինգտոնը կարծես սաստկացնում է ճնշումը։ Նախագահ Թրամփը ծավալուն հարցազրույց է տվել Պոլիտիկո, կրկին պնդել, որ Զելենսկին իր ներկայացրած փաստաթուղթը չի կարդացել, Եվրոպան էլ իր առջև խնդիրը չի կարողանում լուծել։ Արձագանքներն ու մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Լոնդոնում եվրոպացի դաշնակիցների հետ խաղաղության ամերիկյան ծրագիրը երեք մի քանի ժամ քննարկելուց հետո Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ տարածքների հարցը մնում է չլուծված։ Վլադիմիր Զելենսկին բացառել է տարածքների զիջումը, ասելով, որ դա արգելվում է թե երկրի սահմանադրությամբ, թե միջազգային իրավունքով։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ ամերիկյան ծրագրի 28 կետերը կրճատվել են մինչև 20, հանվել են Կիևի համար առավել խնդրահարույց դրույթները, թե որոնք չի մանրամասնել։ Նա նաև ասել է, որ այսօր կավարտեն ծրագրի վրա աշխատանքը և այն կներկայացնեն Վաշինգտոնին։ Ըստ Զելենսկիի, խնդրի կարգավորման համար շատ կարևոր է, որ Եվրոպան, Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները միասնական լինեն։
Կան որոշ հարցեր, որ չենք կարող կարգավորել առանց ամերիկացիների, և որոշ հարցեր, որոնք չենք կարող լուծել առանց Եվրոպայի։
Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտնել է, որ այս շաբաթ կկայանա Կիևի դաշնակիցների ևս մեկ հանդիպում, ընդլայնված կազմով։ Դաունինգ Սթրիթ 10-ում երեկվա հանդիպումից առաջ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերն աջակցություն է հայտնել Ուկրաինային, նշելով, որ ցանկացած հրադադար պետք է լինի արդար և տևական։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ նշել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է կայուն և ամուր խաղաղություն, ապա հավելել՝ Եվրոպան շատ հաղթաթղթեր ունի իր ձեռքին։
Ֆինանսավորումը և տեխնիկան, այն, որ Ուկրաինան դիմադրում է այս պատերազմում, և այն, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը սկսում է տուժել, հատկապես մեր և ԱՄՆ-ի վերջին պատժամիջոցներից հետո։
Մինչ Ուկրաինան և Եվրոպան ամերիկյան պլանին պատասխան առաջարկներ են մշակում, ամերիկյան Աքսիոսը մանրամասներ է հայտնել բանակցություններից։ Ուկրաինացի երկու պաշտոնյայի հղումով թերթը գրում է, որ ԱՄՆ-ն սաստկացնում է ճնշումը Զելենսկիի վրա, որպեսզի նա տարածքային զիջումների գնա։ Ըստ Պարբերականի Կիևը համարում է, որ ամերիկյան ծրագրի որոշ դրույթներ ձեռնտու են Մոսկվային, եւ որ ԱՄՆ-ն ավելի շատ ճնշում գործադրում է Զելենսկիի վրա, քան Ռուսաստանի նախագահի։ Աքսիոսի ամերիկացի աղբյուրներից մեկը սակայն պնդել է, թե Վլադիմիր Պուտինին եւս ստիպում են զիջումների գնալ։ Պարբերականի տվյալներով բանակցությունները հիմա կենտրոնացած են երկու հարցի վրա։ Առաջինը Ռուսաստանի պահանջն է, որ Ուկրաինան իր զորքը դուրս բերի ամբողջ Դոնեցկից եւ Լուգանսկից, երկրորդը Ուկրաինայի խնդրանքն է, որ Միացյալ Նահանգներն անվտանգության հուսալի երաշխիքներ տրամադրի ապագայում ռուսական հնարավոր ագրեսիան կանխելու համար։ Այս ֆոնին ԱՄՆ նախագահը Ուկրաինայի քննադատել է պատերազմի պատրվակով նախագահական ընտրություններ չանցկացնելու համար։ Պոլիտիկոյին տված հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ ժամանակն է ընտրություններ անցկացնել, քանզի ուկրաինացիները պետք է ունենան այդ հնարավորությունը։
Եվ գուցե Զելենսկին հաղթի, ես չգիտեմ թե ով կհաղթի, բայց նրանք վաղուց ընտրություններ չեն անցկացրել։ Նրանք խոսում են ժողովրդավարության մասին, բայց ամեն ինչ հասնում է այն կետին, երբ դա այլևս ժողովրդավարություն չէ։
Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են փոխադարձ հարվածները ռուսական անօթաչուի հարվածից Կրամատորսկում երկու երեխա է վիրավորվել։ Զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը առաջ է շարժվում առաջնագծի ողջ երկայնքով։ Ուկրաինական անօթաչուն Չուվաշիայի մայրաքաղաք Չեբոքսարիայում հարվածել է բնակելի շենքի կավելի քան 10 վիրավոր։ Ուկրաինական նավթոգազը հայտնել է, որ ռուսական անօթաչուները հարվածել են ընկերության ենթակառուցվածներին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։